Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție Jurnal Militar. La microfon, Andrei Bicol, alături de Violeta Pascu și Sergiu Căpățână în regia tehnică de emisie. Suntem împreună până aproape de ora 16. Cele mai recente informații din zona apărării le aflați dacă rămâneți pe frecvențele Radio România Iași. Pentru început, vă spun că ieri s-au împlinit 550 de ani de la cea mai importantă victorie obținută de domnitorul Moldovei Ștefan cel Mare împotriva Imperiului Otoman. Este vorba despre celebra bătălie de la Podul Înalt sau Bătălia de la Vaslui, desfășurată la data de 10 ianuarie 1475. Evenimentul a fost marcat de militarii brigăzii 15 mecanizată de la Iași printr-o ceremonie militară organizată la ansamblul monumental Podul Înalt, situat în localitatea Băcăoani din județul Vaslui. Ministerul Apărării Naționale intenționează să crească efectivele armatei române de la 85.000 de persoane, cât numără în prezent, la 100.000 de militari și civili. De asemenea, România și Bulgaria găzduiesc până la finalul lunii viitoare unul dintre exercițiile majore desfășurate în acest an de Alianța Nord-Atlantică. Despre acestea, dar și despre alte subiecte importante, aflăm în prima rubrică realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale intenționează să crească efectivele armatei până la 100.000 de persoane, de la 85.000 militari și civili, cât numără în prezent. Anunțul a fost făcut de ministrul Angel Tilver într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3. Suplimentarea efectivelor se bazează pe nevoile de apărare a României și pe contextul actual de securitate.
Acum mai mult de 1000 de zile nu și-ar fi imaginat nimeni că pe teritoriul României ar putea să cadă resturi de drone. Acum mai mult de 1000 de zile nu și-ar fi imaginat nimeni că vom fi hub umanitar, că vom fi dispuși să primim oameni care pleacă din țara lor pentru că țara lor este atacată și o bucată din țara lor este cucerită de către un agresor.
În ultimii 2 ani, cererile de intrare în sistemul militar au crescut ca urmare a măsurilor luate pentru sporirea atractivității unei profesii dificile, cum este cea militară, a mai arătat Angel Tilver.
Dacă acum 2 ani, când am început activitatea ministerială, semnam un număr mare de rapoarte care solicitau plecarea din sistem, în 2023 și 2024 lucrurile s-au inversat. Dacă în 2023 intrau vreo 6.500 și ieșeau 5.600, în 2024 au intrat 8.226 și au ieșit doar vreo 3.000. Mai ales că dacă vorbim de un context de securitate ca cel prin care trecem, trebuie să înțelegem că nu există un entuziasm uriaș să îmbrățișeze o carieră care are riscurile ei. Este cu atât mai lăudabil gestul celor care au decis să ni se alăture.
Ministerul Apărării Naționale a cheltuit în anul 2024 2,26% din produsul intern brut, cel mai mare procent de când România a devenit stat membru NATO. Mare parte din alocarea bugetară rezervată apărării a revenit în înzestrării cu echipamente militare moderne. Potrivit surselor oficiale din Ministerul Apărării, peste 70 de programe de înzestrare se află în derulare în acest moment în diverse stadii de implementare. Cu execuția bugetară pe anul trecut în acest domeniu, țara noastră se situează pe primele locuri în clasamentul statelor NATO. Liderii Alianței au cerut țărilor membre să crească sumele alocate pentru apărare în contextul războiului provocat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. România și Bulgaria găzduiesc până la finalul lunii februarie unul dintre exercițiile importante desfășurate în acest an de Alianța Nord-Atlantică. Steadfast Dart 25 este planificat de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și are rolul de a testa și antrena dislocarea operațională a Forței de Reacție Aliate în flancul estic al NATO. Se arată în calendarul activităților Alianței pentru acest an. Exercițiul constă în planificarea și executarea unei operații multidomeniu pentru a întări forțele aliate aflate deja pe teritoriul celor două țări. În total vor participa aproximativ 10.000 de militari din 9 țări aliate din toate categoriile de forțe terestre, aeriene, navale și pentru operații speciale. În România, secvențele de instruire vor avea loc în poligoanele Smârdan, Cincu, Bogata și Babadag. forța de reacție aliată a fost creată la mijlocul anului trecut în urma deciziilor luate la summitul NATO de la Vilnius din 2023 și are rolul de a răspunde eficient la potențialele situații de criză în toate domeniile și tipurile de operații. Pentagonul a atribuit companiei Raytheon Technologies un contract în valoare de aproape $1 miliard pentru livrarea de sisteme de rachete Patriot destinate apărării aeriene a României, informează The Defense Post. Țara noastră are un acord de $3.9 miliarde cu Statele Unite pentru achiziția a 7 astfel de sisteme. 4 au fost deja livrate, dintre care unul a fost donat Ucrainei. Pentru înlocuirea acestuia există un contract în valoare de circa $500 de milioane semnat la finele anului trecut, sumă care va fi plătită prin contribuția mai multor state aliate. Norvegia și Suedia sunt primele țări care s-au angajat să trimită fonduri. Contractul pentru cele 3 sisteme rămase de livrat include radare avansate, stații de comandă și rachete interceptoare. Sistemele vor ajunge în România în intervalul 2027-2029. Compania americană producătoare a precizat că va colabora cu parteneri locali pentru a asigura continuitatea lanțului de aprovizionare și a nu exista întârzieri. În baza aeriană de la Ramstein a avut loc joi o nouă întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina. Prezent în Germania, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a mulțumit aliaților pentru ajutorul de până acum, însă a subliniat că mai sunt multe promisiuni care nu au fost încă îndeplinite. Secretarul american al apărării Lloyd Austin a anunțat un nou ajutor militar de $500 de milioane, în special sisteme și rachete antiaeriene și piese pentru avioanele F-16. Acest pachet duce la peste $65 de miliarde contribuția Statelor Unite la efortul de război al Ucrainei. Ministrul britanic al apărării John Healey a declarat la Ramstein că țara sa s-a alăturat unei coaliții internaționale care va furniza Kievului circa 30.000 de drone, proiect din care mai fac parte până acum Danemarca, Olanda, Letonia și Suedia. În condițiile incertitudinii abordării viitorului președinte american Donald Trump privitoare la războiile din țara vecină, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să preia ștafeta sprijinului militar pentru Ucraina. Din partea României, la reuniunea grupului de contact a fost prezent șeful apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman. Numai bine!
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Noi mergem mai departe cu interviul săptămânii. Au trecut mai mult de 1000 de zile de război la granițele țării. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu este jurnalistul Ilie Pintea, trimis special la Radio România Actualități în Ucraina, care ne aduce pe lângă câteva informații edificatoare despre ceea ce se întâmplă acolo și un interviu cu Adrian Medvedi, cetățean ucrainean din Cernăuți. Cum este să fii în linia întâi, să te întorci de pe front, să trăiești azi într-o țară greu încercată, ascultăm după semnal.
Interviul săptămânii.
Ilie Pintea, bună dimineața!
Bine v-am regăsit, mulțumesc mult pentru invitație!
Nu este prima oară când vorbim despre ceea ce noi numim în deopște teatre de operații. Ai o experiență mare în spate, în Afganistan, foarte multe misiuni, cum le spunem noi militarii, la radio unde ești corespondentul de bază, Radio România Actualități, pentru astfel de misiuni. Cum se numesc? Delegații?
Delegații în limbajul birocratic, să le spunem, dar eu, pentru că am stat atât de mult printre voi, printre militari, prefer să mă refer la ele tot ca la misiuni.
Ți-au folosit lunile bune pe care le-ai petrecut în Afganistan pentru această, iată, misiune care nu mai e deja nouă, sunt peste 1000 de zile de război în Ucraina, unde ai fost încă din primele zile.
Da, mi-a folosit foarte mult experiența din Afganistan, în primul rând pentru că nu seamănă deloc cele două teatre de operații și toată lumea m-a întrebat despre comparația asta, dar faptul că nu seamănă aceste două războaie m-a ajutat să înțeleg mai bine ceea ce trebuie să fac în Ucraina comparativ cu Afganistanul, unde, așa cum știi, lucrurile erau mult mai avansate, să zicem așa, din punct de vedere al securității pentru echipele de jurnaliști. Aveam protecția asigurată de acele echipe de Guardian Angels atunci când ieșeam în misiuni împreună cu patrulele românești, pe când în Ucraina suntem complet pe cont propriu din orice punct de vedere, atât logistic, în ceea ce privește, nu știu, deplasările de-a lungul și de latul Ucrainei, cazările acolo, contactele cu autorități și așa mai departe, cât și din punct de vedere editorial. Practic trebuie să luăm decizii foarte repede, fără să ne mai consultăm cu redacția de multe ori, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică continuă.
Cum compari tu, ca ziarist corespondent de război, ceea ce ai trăit în Afganistan și ceea ce ai trăit în Ucraina de foarte curând?
Am participat la 5 misiuni în Afganistan între 2013 și 2017 și am avut parte și de foarte multe atacuri cu rachete, cel puțin în primele misiuni. În Ucraina m-am mișcat în toată țara, inclusiv în zonele de contact, și lucrurile sunt cu totul diferite. Pe lângă acele alarme de atac aerian, am avut multe alte situații complicate din punct de vedere al securității cu care nu m-aș fi putut întâlni în Afganistan.
Mulțumesc tare mult, Ilie Pintea. La final, înainte de a da start interviului pe care l-ai realizat la Cernăuți, cum l-ai descrie pe domnul Medvedi, pe care știu că îl vizai de foarte multe vreme? Este o figură foarte interesantă, vom vedea. Cum l-ai descrie în câteva cuvinte?
În primul rând, un român adevărat. Adrian este foarte atașat de România și de valorile românești. E un om foarte blând, deși a luptat atât de mult, a fost nevoit să se alăture armatei. Un om foarte aplecat spre cultură, de altfel acesta este și jobul lui, dacă vrei. El lucrează la primăria din Herța, unde chiar de asta se ocupă de zona culturală. Are o poveste, așa cum o să vedem împreună, care este comună foarte multor ucraineni, indiferent că sunt etnici români sau nu. În prima zi de război s-a dus voluntar să se înroleze pentru că vrea să apere țara în care trăiește. Asta probabil ar face orice om, îmi place mie să cred că ar face asta orice om, pentru că lucrurile așa ar trebui să funcționeze.
Am plecat în prima zi dimineață, când a început războiul, în 24 februarie. La ora 9 deja eram la comisariatul militar cu o geantă, cu câteva haine cu mine. Nu m-au putut înregistra în prima zi și deci oficială de pe 25. Principalul moment a fost stresul din dimineața aceea, când m-a trezit fiul și a zis că a început războiul. Nici nu îmi venea să cred și am deschis televizorul, am văzut ce se întâmplă în toată Ucraina și, ca și foarte mulți bărbați în ziua aceea, ne-am întâlnit la comisariatul militar și am fost uimit cât de multă lume era deja lângă comisariat la 9 dimineața. Peste jumătate de an am plecat din Cernăuți pe 2 septembrie. Ne-am îndreptat spre estul Ucrainei. Informația a fost că plecăm pe front.
Care sunt cele mai negre amintiri de pe front?
Cele mai negre, pierderea prietenilor, camarazilor. Răniți, uciși, bombardamentele cu artilerie. Vă dați seama că auzi că vine, dar nu știi unde cade. Și te pui jos și te rogi o secundă, două, până cade obuzul să nu scadă în cap. Primul șoc a fost, cred că, în data de 6 sau 7 septembrie, când am intrat într-un sat care a fost eliberat cu 4 ore înainte. S-au retras trupele ruse și am intrat acolo, totul era minat și un camarad a călcat pe o mină antipersonal și a pierdut piciorul chiar lângă mine, era la o distanță de 5 metri de mine. Și atunci acela a fost primul moment când am înțeles că poți să mori.
Și spuneai despre un bombardament de artilerie foarte...
Da, în data de 7 noiembrie 22 am fost bombardați o oră și jumătate, 41 de împușcături de tun, de 152 de milimetri, care au căzut în jurul blindajului nostru cu precizie de 5 metri între ele și, datorită unei minuni, nu a nimerit niciunul în blindaj, că cred că rămâneam toți acolo.
Dar după atâtea pierderi, după atâtea mii de vieți pierdute, cum vezi cedarea de teritorii în schimbul tăcii?
Dureros, dureros acest, dar oricum trebuie de găsit după ieșire din situație. Și acum sunt și niște date statistice, niște sondaje făcute, cam populația din Ucraina 50 la 50. Ar fi gata să cedeze teritoriile, 50% din populație, numai ca să fie pace și să nu mai moară oamenii.
Cum arată o zi din viața unui ucrainean acum, cu alarme, cu întreruperi de curent, cu frig?
Ne-am adaptat și la asta. Știm deja cât de cât este un grafic de întrerupere a curentului, deci ne planificăm ziua în așa fel ca să putem reuși și la serviciu și acasă treburile casnice. În școli copiii deja s-au adaptat. Când răsună alarmele, coboară în adăposturi. Da, procesul de învățământ se întrerupe. Acesta o să urmeze, o să fie multe probleme în societate din cauza aceasta.
Avem aici o parte din portretele celor căzuți. Îi cunoșteai pe câțiva dintre ei?
Da, sunt și oameni pe care am cunoscut, cu care am fost împreună. Sunt și cei pe care nu i-am cunoscut, dar oricare soldat pentru mine este ca un camarad. Nu conta în ce unitate militară era. Toți aveam același scop, același gând și toți vroiam să ne întoarcem acasă.
L-am ascultat pe Adrian Medvedi, cetățean ucrainean din Cernăuți, intervievat de jurnalistul Ilie Pintea, trimis special al Radio România Actualități în Ucraina.
Militar cu Andrei Vicol.
Mergem mai departe la Jurnal Militar și vă invit în continuare să aflăm noutățile de la militarii români aflați la datorie în misiuni externe. Avem astăzi vești din Polonia și Bosnia-Herțegovina în rubrica semnată de Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde noul an i-a regăsit pe militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația 16-a, în baza de instruire Bemovo-Pischie, motivați să-și perfecționeze deprinderile alături de aliații grupului de luptă NATO și să își îndeplinească fiecare misiune primită la cele mai înalte standarde. Majorul Daniel Vijulie, din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a, despre obiectivele propuse pentru anul 2025.
Pentru anul 2025, obiectivele noastre rămân în continuare corelate de cele ale grupului de luptă NATO, în ceea ce privește desfășurarea ședințelor de tragere, a activităților pe linia instruirii antieriene și nu în ultimul rând educația fizică militară, foarte importantă, și activitățile cultural-sportive desfășurate la nivelul grupului de luptă. De asemenea, un obiectiv pe care ni l-am propus este să ne întoarcem acasă și să raportăm misiune îndeplinită.
Din Polonia ne mutăm în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina, unde forțele armate române au dislocat suplimentar, începând de miercuri, detașamentul Dacian Pumas, constituit din aproximativ 100 de militari și 4 elicoptere IR-330 transport, cercetare și evacuare medicală. Cu aproximativ 500 de militari, România este cel mai important contributor cu trupe în acest teatru de operații. Colega noastră, Larisa Vasile, a fost prezentă pe aerodromul Giarmata din județul Timiș la plecarea din țară a detașamentului și a consemnat pentru Jurnal Militar.
Sunt locotenent comandor Neagu, comandantul patrulei în cadrul detașamentului de 4 elicoptere.
Să ne spuneți câteva lucruri despre această misiune.
Este prima misiune, a mai fost în anul 2005. Avem tot suportul celor care au fost atunci. Știm oarecum tot ce înseamnă teatru de operații. Noi vom executa misiuni de evacuare aeromedicală, misiuni de transport, misiuni de cercetare și suntem pregătiți să desfășurăm toată gama de misiuni.
Cum a fost pregătirea? Vorbim și aici de câteva luni înainte.
Au fost 3 luni de zile în program destul de lung. Ne-am desfășurat misiunile preponderent în zona montană și am executat inclusiv cu piloții mai tineri aterizări pe toate vârfurile din zona de operații a bazei 95 aeriene.
Generalul major Florin Barbu va prelua în ultima decadă a lunii ianuarie funcția de comandant al EUFOR Altea în Bosnia și Herțegovina. Astfel, din cele 9 operații și misiuni militare desfășurate sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene, la care contribuie cu efective și tehnică militară, România va exercita simultan comanda a 2 dintre acestea, amintind aici și misiunea din Republica Centrafricană.
Mulțumesc, Edi Nicola! Vorbim în continuare la Jurnal Militar despre instrucție și vă invit la Batalionul 151 Infanterie din Iași, acolo unde militari și instructori au desfășurat de curând un modul de instruire în mediul urban. Acțiunea a avut loc în poligonul Aroneanu, o locație care oferă militarilor eșeni toate condițiile necesare desfășurării unui astfel de antrenament. Modulul a avut ca scop dezvoltarea deprinderilor pentru ducerea acțiunilor militare în localități sau zone populate. Lucian Irimia a fost prezent în poligon și a vorbit cu o parte din militarii implicați în acest exercițiu. Vă invit să ascultăm!
Caporal Mălâncuș Radu, din cadrul Batalionului 151 Infanterie.
Ce înseamnă instruirea pentru lupta în mediul urban?
Este un proces greu, de lungă durată, în care colegii noștri dobândesc mai multe abilități, respectiv abordarea unor clădiri, curățarea lor și tot timpul partea de safety a colegilor. Referitor la unghiurile și toate pozițiile greoaie din care trebuie să execuți foc, este foarte mult de muncă, dar am reușit.
Cum îi vezi pe cei aflați la început de drum în acest tip de exercițiu?
Sunt foarte interesați, sunt foarte captați de ceva nou, comunicăm doar prin stații, totul se desfășoară în liniște.
Am mai sunt militar clasa 5-a, Moș Neguțu Răzvan. Fac parte din cadrul batalionului 151 infanterie războieni.
Ce e cel mai greu aici la modulul de pregătire de luptă urbană?
Momentul de infiltrare într-o clădire anume, deoarece stăm foarte încordați, mai mereu cu ochii pe orice colț, orice posibilitate de apariția unui inamic. Momentul până am intrat, mereu suntem cu armele pregătite. Rezultă un consum foarte mare de energie, comparativ cu o instrucție clasică de infanterie într-un poligon, o simplă tragere. Ne bazăm foarte mult pe colegi și cu cât ne antrenăm mai mult, cu atât ne cunoaștem mai bine și antrenamentul devine din ce în ce mai ușor.
Plutonel major Enciu Mihai, instructor pe linii de luptă în localitate.
Ai reușit cu acest modul. Cum ai adunat băieții? Cum crești instructorii pentru modulul de luptă urbană?
Aducându-i aproape de mine. Faptul că fac altceva decât se face la infanterie aduce plus. Și vin oamenii și zic, vreau să fac asta. Trebuie să înveți foarte bine bazele infanterii ca să poți să mergi mai sus. Instrucția trebuie să o faci permanent. Dacă nu faci instrucție, nu ai rezultate.
E greu la instrucție? Că văd că e și frig, e și zloată.
Când munca e din plăcere, se cheamă hobby. Oamenii care fac treaba asta o fac pe orice timp, pe orice anotimp și le place.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă mai spun că au fost aprobate locurile pentru admiterea în instituțiile și unitățile de învățământ militar și civil pentru anul universitar școlar 2025-2026. Înscrierile nu au început încă, dar vom reveni cu noutăți în săptămânile următoare. Până atunci, cei interesați pot urmări pagina recrutare.meapn.ro. Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul militar din această săptămână. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Violeta Pascu și Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Nu uitați că mâine, începând cu ora 9, puteți viziona ediția Pro Patria pe programul 1 al televiziunii române, iar publicația Observatorul Militar o găsiți la adresa presamil.ro. Următoarea întâlnire, sâmbăta viitoare, de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu bine, urmează știri cu Letiția Gheorghiu.